As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Biwandang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 16, Ang Pulang Pick-up.
Kidnapper?
Si Marlo naman ang nalilito sa mga naririnig nito kina Joe, Boging at Rafa tungkol sa may bigoting lalaki na nagpanggap na taga Eagle Camp. Mahabang storya, Marlon. Pero bakit pati Agla ni Marlon ay kukunin pa nila? Tanong ni Rafa kina Joe. Mas malakas ang posisyon nila kung lahat ng captive eagles ay nasa kanilang kamay, paliwanag ni Joe. Hindi taga-camp ang kumukuha sa agila ko? Namumula ang muka sa galit at hindi pa rin makapaniwalang tanong ng binatilyo. Magnanakaw iyon, Marlon, paliwanag ni Boging. Malayo pa ba ang inyo? Hindi. Umiiling na sabi nito. Malapit na. Humingi kaya tayo ng saklolo sa mga pulis? Tanong ni Rafa. Madiing umiling agad si Joe. Nakuha naman ni Rafa ang ibig sabihin niya. Mapapahamak ang ibang agila kapag nalaman ng kasama ng kidnapper na alam na ng pulis ang kidnapan. Saka matatagalan tayo kung babalik pa tayo sa presinto. Takip ni Boging. Patulong na lang tayo sa tatay at Yui ni Marlon. Isa lang naman ang magnanakaw eh. Oo nga, sang-ayon ni Marlon. Kayang-kaya namin ni Itay ang bandidong iyon. Sumunod kayo sa akin. Nagpupuyos sa galit na sabi nito, kasunod ng matuling pagtakbo. Nagtatakbong sumunod ang tatlo nang tumawid sa palayan si Marlon. Kahit madalas na nadudulas ang paan nila sa pilapil ay hindi nila inintindi. Patuloy sila sa pagtakbo para sagipin ang kaisa-isang agilang wala pa sa kamay ng mga salarin. Paglusot natin dyan sa manggahan ay kalye na ang kalalabasan natin, sigaw ni Marlon sa mga kasama. May mababang bakod yan para wag makapasok ang kalabaw. Talunin na lang ninyo. Maliksi at isa-isang nagtalunan ang mga kabataan sa bakod na hanggang dibdib ni Joe ang taas. Ngunit nang marating ni Marlon ang kabila ng manggahan ay biglang huminto ito. Humihingal na napahinto ang tatlong sumusunod. Bakit kayo tumigil? Habol ang hiningang tanong ni Boging. Basang-basa ng pawis ang suot niyon. Ang pulang pick-up! Nasa kalye na! Gitlang sabi ni Marlon. Nagunahan sina Joe na makalapit sa dulo ng manggahan para matanaw ang tinuturo ni Marlon. Anong gagawin natin? Tanong ni Rafa na sinusundan ng tingin ang palapit na sasakyan. Hindi na tayo matutulungan ng tatay ni Marlon at hindi natin siyang kayang labanan. Lansihin mo siya, Marlon, sabi ni Joe. Kausapin mo. Hindi naman niya alam na bistado na natin siya. Tapos, anong gagawin ko? Ani ni Marlon na hindi inaalis ang paningin sa pick-up. Libangin mo. Kailangang mapatigil mo siya kahit sandali. Kami na ni Boging ang bahala. Ani ni Joe na hinihila sa kamay ang matabang kasama. Doon tayo, Bogs! Tumakbong palayo kina Marlon sina Joe at Boging. Pasalubong sa direksyon ng dumarating na sasakyan. Mabilis na padapang nagtago ang dalawa sa likod ng nakabuwal na puno ng mangga. Anong gagawin natin, Joe? Tanong ni Boging sa kasama. Paflatin ba natin ang gulong? Hindi. Kukulangin tayo sa oras. Sasakay tayo at magtatago sa likuran ng pick-up. Yun lang ang paraan para matuntun natin ang kinaroroonan ng ibang agila. Tumatahip ang dibdib na sabi ni Joe. Sasakay tayo? Nanlaki ang mga singkit na mata ni Taba. Sandaling natigilan si Boging. Iniisip ang sinabi ng katabi. Okay, call ako. Matapang na sabi ni Boging. Nakakahiya namang patalo iyon sa babae na mas bata pa. Pero Bogs, dahan-dahan ka sa pag-akyat at baka makaramdam ang driver. Mabigat ka eh. Kagat ang labing hinihintay nilang makalapit ang sasakyan nang may maalala si Boging. Ang itinanong kanina ni Mang Mike sa kanya. Rafa! Tawag agad niyon sa kasama. Kahit anong mangyari, kunin mo ang plate number ng pick-up. Ipaalam mo agad kay Mang Mike. Nang malapit na ang sasakyan, ay prenteng-prenteng lumabas si Marlon sa manggahan. Kinakabahan, pero nakangiti itong kumaway sa nagmamaneho. Tumigil ang sasakyan nang makita si Marlon. Pabalik ka na sa camp? Inosenteng bati ni Marlon sa lalaking may bigote. Oo, dadalin ko na ang agila para maalaga ang mabuti. Nakangising, sagot nito. Lumapit si Marlon sa lalaki para mapatagal ang usapan. Pero halos lumawa ang mata ng binatilyo sa nakitang reflection sa side view mirror ng sasakyan. Kitang-kita nito ang magkasunod na paglabas mula sa pinagtataguan ni na Joe at Bogie papunta sa likuran ng pickup. Mabilis na hinarang ni Marlon ang katawan nito sa salamin upang hindi makita ng lalaki ang nangyayari sa likuran ng sasakyan nito. Ano ngayon ang mangyayari sa agila? Tanong pa ni Marlon na hindi nakikita ang ginagawa ni na Joe. Si Rafa ang halos himatayin sa nerbiyos dahil nakikita nito ang ginagawa ni na Joe. Panay ang dasal ng dalagita na huwag sana makalata ang lalaking may bigote habang dahan-dahang inaangat ni na Joe at Boging ang trapal na nakatakip sa likod ng pick-up. Tiimbagang napilit na itinatago ni Aldo ang yamot na nararamdaman sa makulit na binatilyo. Namumuti na ang kamao nito dahil sa mahigpit ng pagkakawak sa manibela ng pick-up. Kailangan makabalik na ito sa kuta nila, pero hindi naman ito pwedeng basta iwan si Marlon. Baka makahalta ito at magsumbong. Bakit naman kasi nakahuli pa ng agila ang batang to? Puot na isip ni Aldo. Naiba tuloy ang plano ko. Sige na Marlon, kailangan madala ko na agad ang agila sa camp. Pwede ka namang dumalaw doon. Diretsa ang paalam ni Aldo. Ha? Sige. Natatarantang sagot ni Marlon. Hindi nito pwedeng lingunin sina Joe at Boging dahil nakatingin sa kanya ang lalaki. Hindi nito alam kung tapos na ang anumang ginagawa ng mga kasama sa likuran ng sasakyan. Nagliparan ng alikabok nang muling tumakbo ang pick-up. Nakangising kinawayan ni Aldo si Marlon. Kumaway din ng binatilyo. Subalit hindi napigilang mapanganga ni Marlon nang makita sina Joe at Boging na nakasilip sa trapal sa likod ng pick-up. Kumakaway din ang mga iyon sa kanya. Wala sa loob na nakatitig pa si Marlon sa palayong sasakyan nang lumabas sa taguan si Rafa. Saka lamang nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binatilyo. Ngayon lamang nito naramdaman ang panginginig ng tuhod. Sobra naman pala sa tapang ang mga kaibigan mo, Rafa, sabi nito. Gugustuhin ko na ang gumarap sa isang dosenang agila kaysa gawin ang ginawa nila. Halos mabingi si Rafa sa lakas ng tibok ng puso, kaya hindi nito naririnig ang sinasabi ni Marlon. Isa pa, nakatuon ang buong pag-iisip ni Rafa sa iisang bagay. Ang mga labi ng dalagita ay tahimik at paulit-ulit na inuusal ang plate number ng pulang pick-up.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.